Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi basimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
unodi basimba.
Kana ndaka neta,
ichitata kufamba imi.
Maneru akanaka vakereri ini. Gini we masondo ose tanono kawande nechirongwa chedu chezvechitendero tiisingapedzi nguva pane mutereri ane mubvunzo ngatinzwei mubvunzo wake
makadi zvenyimukoma tanono kawande aiwa ndine mubvunzo wandinoda kuti ndibvunze tichinamata tinoti tinofa tinozomuka ndo dzidzisa tinowana kuchikristu right mubvunzo wangu uri pakuti isusu se vamwe vemakristu tine vamwe vedu vatineti navo asi vakafa unonzwa achinzi apiswa apiswa kuitwa dota uye vamwe vacho vatinotoona vanotogara naro dota racho riri mudzimba dzavo vachirichengeta riri muzvimagaba ritotogara riri mudzimba uyezve vamwe vanozonzi vanozinorasha kumvura kumagungwa kupi kupi sekungotaurwa kwazvinenge zvichiitwa asi vamwe vatinotoziva vatori naro dota rinotogara mumba chinzi murume wangu wakafa 2000 wakafa 98 akazopiswa dota racho ndori papa vanotogara naro saka inini ndinoti pachikristu chedu tinoti munhu ukafa unovigwa tinozotarisa kuti tine rumuko avo vanopiswa vachiiswa mumadota vanozoita rumuko here ndopane mubvunzo wangu ipapo pakuti atori mubhodhoro riri kungogara riripo kana kuti idota razonorashwa rapwititidzwa rinoenda nemhepo tese tinozviziva kuti dota ukapwititidza rinoenda nemhepo hauzooni kuti apo asi isu tine chicherechedzo chekuti tiri makristu tine rumuko rwatakapuwa nakristu kunzi tichafa tichizomuka saka avo zvavazopiswa vachazoita sei vachazomukawo here
takumbira mufundisi David Simango kuti vatibatsire nemhinduro hoyo mubvunzo kwamuri mufundisi Simango
Manerui baba hwande nevateereri vedu vese vestudio 7 tinokutendai zvikuru nemubvunzo unokosha chokutanga tingada kuziva kuti mwari unoti kudini nokuda kwemiviri womunhu
mwari anoti kudini nai mufundisi
pana Genesis chapter 3 pavhesi 19 mwari unotsanangura achiti kumunhu uchadya cheziya kudzimara wadzorerwa kuivhu nokuti wakabva mariri nokuti iwe uri guruva kuguruva uchadzokera saka toona panapa kuti mwari anotsanangura mutsara umwe chete unotsanangura kunoenda munhu kana afa anoenda kuguruva saka kureva kuti kuenda kuguruva ndirwo rufu saka madzokera acho manje akasiyana
madzokero acho akasiyana sei mufundisi Simango
vamwe ndivo vanopiswa vamwe ndo vanodyiwa nemhuka dzemusango kana kuti nemagora anodya vanhu vamwewo ndivo vanovigwa kwese uku kudzokera kuguruva kune nzira dzakasiyana-siyana kuna vakorindo wekutanga chapter 13 pavhesi 3 pauro unotsanangura achiti kunyange ndikapa varombo zvose nyange ndikapiswa muviri wangu kana ndisina rudo hazvibatsiri chinhu toona panapa kuti anotsanangura kuti kana ndisina rudo rudo ndimwari mwari rudo kana munhu asina kristu mwari munhu asina mwari nyange akanyamboitwa cremated kana kupiswa hazvina zvazvinobatsira
saka shoko ramwari rinotiratidzei apa
mubhaibheri umu shoko ramwari rinotiratidza pachena kuti kuripo vanhu vakatopiswawo asi mwari haapi vanhu chiga haatijekeseri kuti kuviga kwakanaka ndekuku kana zvakati mubhaibheri hationi nyaya iyoyo zvinofambirana maererano netsika dzakasiyana-siyana tinoona kekare kuti iko vakaita severudzi rwechiindia vanopisa vanhu vavo vanenge vafa apa pavanovapisa ivo vanoti tinenge tichitodzingira kure mweya yakaipa saka vo ndonzira dzavo vekuijiptivo vaiputira nemicheka tumamifai vachiputira nemicheka saizvozvo vachichengetedza vakafa vavo zvose izvozvo dzanga dziri tsika
ko isusu nai mufundisi timire papi panyaya iyi
kuno kweduwo tinoviga vanhu mumabhoksi saizvozvo asi tinoziva tose kuti munhu wese anenge afa anodzokera kuvhu munhu anofa anobva atsakatika anobva avora kutoita manyuwa chaiwo kutosa kupera muviri wese ndokunonzi kudzokera kuivhu ikoko Saka, toona kuna Samueli wokutanga chapter 31 pa verse 12. Kuti Sauro mambo wa Israeli akapiswa wona iye. Saka, mubvunzo zvinonga wakutiko. Vanhu vakatsva ava, vakapiswa ava, vanogona here kuzomuka kuvakafa. Hongu zvinogona kuita kuti vanhu vese vakatsva vakafa mafira akasiyana siyana, vakadyiwa nemhuka, vanogona kuzomuka kuvakafa.
Asi sei muchidaro mufundisi Simango, titsanangurirewo zvakati wande panyaya iyi.
Nokuti kuna vakorinde chapter 15 pa verse 53 Paura matiuza achiti nokuti ichi chinovora chinofanira kufuka kusavora nechichi chinofa chinofanirwa kufuka kusafa zvoreva izvo kuti musi ucharira hwamanda ichidana vakafa vachimuka vese vakadyiwa nemhuka nevane dota rakamwaiwa pamusoro pegungwa vese ivavo vachaunganidzwa nesimba romweya mutsvene nesimba ramwari kuti mumwe nomumwe adzokere sezvaanga ari
ipaivo vateereri vedu muenzaniso wezvamuri kutaura apa
ngatimbotorai somucherechedzo mwari asika adhamu tinoona achisika futi Eva Bhaibheri rinoti wakasika Eva norumbabvu toona kuti chinhu chidiki rumbabvu rwakakonzera kuti pave nomunhu mukuru mazuva ano kuburikidza neDNA tinoona kuti vanogona kuziva munhu sezvaari marira nekavhudzi chaiko kavhudzi kamwe chete komunhu vanogona kuziva munhu saka isu tobva tati isusu kana munhu akange akatsva kana kuti akaparadzwa kana kuti akaita sei hazvikonesi simba ramwari kumumutsa kuti amuke ave munhu sezvaanga ari kare aveuye kuva mupenyu nokuti kuna vakorinde wokutanga chapter 15 verse 53 shoko rinoti nokuti ichi chinovora chinofanira kufuka kusavora nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa tobva taona kekare kuti mwari haauisi chinhu chitsva pane chitsva unotora chekare ochishandura obva achiita chitsva saka ndozvaachaita pakupedzisira tinotenda zvikuru nemubvunzo uyu nechidzidzo ichi chinoti pakuziva kuti tigadzirire upenyu hwedu kuti mwari azotibata atitore tive neupenyu husingaperi uri muna Kristu Jesu tatenda mwari akukomborerei
tinotenda zvikuru mufundisi Simango netsananguro yenyu vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe munyaya yezvechitendero tumirai mibvunzo kana maaudio enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 301 918 8140 ini ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro
Thank you.